Ongi etorri, gamer ontzira!
Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamer Ontziaren 6. denboraldiko 13. atalera, 149. atala eta abenduan gare. Astero Gamer Ontziaren Twitch kanalean izaten ga, atzaldeko 5:30etan, astelenetan, eta gero Naiz Irratian FM-tik astearte gauean 12:00etan entzuteko aukera izaten duzue, eta noski hau bideoan zein audioan ikusi edo entzuteko aukera izango duzue iBox, Pertub eta bestelako plataforma batzutan. Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare betiko bezela, Aritz Odriozola, eta Landerun Zueta, aupa zuek.
Aupa, atzaldeon.
Atzaldeon, benduen gauz, osake, bueno, hazin nago txampi, tapa gauaz.
Hori da, oso urte densoa, oso urte danaz albistez eta jokos betea, eta ematen da, bez, iritsi gala bendura hori aldatu barik. Dana bete-bete india, eta bez, ze gertatzen dan hemen.
Eta nera nik uste epoka nahiko, ni behintzat nire kasuan izaten da, nik epoka bat otziten duenez, bero ez duenez egiten, hobeto esan da. Eta nera jai izan da, ba, jolasteko demorazko izaten detena, beraz. Gusto, goba euskatu barra gartzeko, egia esan.
Hori da, etxak izo hori
da. Ni beha asko jokatu izan dut, gabonetan, ikusiko dugu aurten, zela daia zen gauzak. Azkenean, bai ez, kontekstua beha asko mugatzen dau, baina saiatuko ga, eta bentsate, badauko guna da, zer jolastu. Eta hori da nire ustez interesgarria, eta nola ez, ba, lehenengo albistea horti joango da, así que nire gaitik, kareta eta bai jura albisteak.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Eta esaten eban bezala, urtea bukatzea bada ere, bideojokoen erauntzi gogorra bizi beharra dagoen jokan. Eta Landerrek gure webgunean, gamerontza.eusen ja ipingi dozkun bezala, eta ikusi baldin badozu albistea jakingo dozue, ba, estudio handienek aspalditik desiratutako obrak ekarriko dozkuez, batzu, ero, gehien eiburuz nik uste dut hitz egin dugula hemen, baina oin bai, badato zela, eta honi buruz hitz egin godugu. Indientzako lekua begonda, betiko, ero, oid bezala, azken aldian, eta estrengaldirik esanguratsuenak errepasatuko ditugu hemen, igual ez danak, baina ia ba, daukarren agunakin. Lander?
Bai, lehenengo estreinaldi handize jabete honetakoa gaur bertan jasoko dugu. Abenduen batien heltzen da Marvelen Cosmic Invasion bitmap aventuria. PC-erako eta PlayStation, Switch eta Xbox kontsoletarako. Osa, que, bueno, plataforma nagusitan eta ikusko dugu. Baina, justo, tamien edinio moduen, irratzaioan hainbat bideraz aipatu dugun bideo joku hau. Tribute Gamesen joku barrez da, oindala urte pare bat, bi hiru urte igual, komentatu gendu noren joku, ba, azken joku hori buruz, ba, Niña Dortokan Shredder's Revenge bite mapa kare gendu saiora. Eta hori apur bet, jarratxo da ben bidien Marvelen Cosmic Invasion honegaz. Ba, Iron Man, Otsokume, Spider-Man, ez, Marveleko izenan nagusi, eta beste ezagun batzuk batu da bez, ba, nahiko bite map koloretsu, politxe, olako, ez, estetika oso bizi bategaz, oso dinamikoagaz, eta joka artesan aldetik be, nahiko frenetikoa, dinamikoa, kombo pilo ategaz, bakarkasen multijokalaritzen aretzeko aukerie, jokalari bakoitzak be, bi heroi kontroleko deuz, eta euren artien be, komboak etxeko aukerie gongo da, orduen, moten deu nahiko bitemap aldiberien, izaten ditzela nahiko joku errezak, ondo sartzen ditzenak, simpletxuek, baina barruen, ba, sakontasun nahiko txugaz, eukiko dabela beba ezta, Cosmic Invasion honek. Osake, gogo handiz, probetako, demo asko guztiaten, eta justo, indala, bostetan uste ditzen dela, ondela 41 minutu urten dite kritikak, analizizek, eta nahiko ondo jartzen dabe, osea que bueno, gogotsu heltzeko.
Honek analizi honek zeinek egindako daude,
Orokorrien untxasi dire, edabideek euren embargo aukitzen dabe, ez? Eta untxe gabiztaranak ikusten.
Ondo testeatutako kritikak, baina igual orain arte egon dienak hori, embargoekin, ez?
Eta hori da.
Vale. Ez diela azkenengo orduko kritika batzuk oin pum hasi eta beria laindakoak, ez?
Hori da joko bera, ba, gustu kontsoletan ja estreneko zela, Steamen untxartzaleko 7etan estreneko da, segurunik. Ba, claro, Davidiri barin hau probetako kodiek bidaltze dotziez, eta gero embargo txubet, ba, joku estrene aurretik, batzutan aste beti zeleke, beste batzutan aste pare bat arin hau, beste batzutan egunin bertan, kasu honetan moduen, baina bai, bai, ja Davide zerizoari edo handiziri buruz berretan gabiz behintzet, eta horrek denpori uki dabe probetako ez.
Vale, ba, bai, salgai dago ja Steamen adibidez, 27 €, 10%-eko deskontu batekin, eta pentsatzen dut itxura ona eta lander gogotxo gongo esala probatzeko, eh?
Ni bai.
Denbora da jolazteko zinuan.
Hori da, egon zan Next Festan, guztu duntxe momentu enbet bada bizala demogaz, probatako keri da buela zango neke.
Hori da.
Teko torre estimeko rialdi biztan.
Badago. Hori da.
Eta demo zondo dago, bi maia atxu dire, baina heroin nahiko txu jartzen da bez probatako, online be jolaztu leke, orduan nahiko txukun dau. Eta egiz da joku honek igual, erosteko ez dutela inungo presarik eukitzen, ba, altzen direta punto, baina gero gogo sartxotaz, osake itxet.
Bai, aritzestatat esango, baina bite mapa gustatzen da jatu eta superheroiak ezin da galdu.
Bai, nik uste neko kombinazio hona dela, bat ibat Marvel zaleak bienantzat, bite mapa lander gezan du bezala neko ondo da guen, oso kolorizua da, polita da, goratzen du estilio aldetik garaibateko bite mapa. Beraz, neko itxura ona. Lander, ulertu izut? Agian gaizki ulertu dute, baina pertsona batek bi pertsonaia kontrolatu ditzazkela, jokalari batek esan nahi nun. Nola aiten duzu olakotan, ze olakotan mugitzeaz gain borroka aiteko zekin behituzu, bi pertsona ez da pixkat komplikatu
izan? Baina ez da aldi bereko kontu, Bi aukeratzen duzuz, da gero konboak etxerakoan aldo subestie deitzu edo inbok esango dugu.
Bale.
Da lagundu itxezaitzu edo aldi, inboke biherrien aldatu itxezu momentuen da zure aurreko pertsona itxe bertan garatzen da kolpe batzuk gaurtitzen orduen. Horregaz jokatzen emapurruet jaglin hau etxeko, ez? Hau da, etxaizek airi mantentzeko eta horreri sorabiatute edo estuni eta dozen bitxartien ba, arazo itxeko, kolpiek itxeko joteko. Horregaz jokatzen emapurruet jokuek. Egiz edo igualesteko la kriston sakontasune, baina ez, nahiko simple jokatzeko eta aksinioa purote ukitzeko oso ondo dago izan.
Bale, eski kuriosoa zan da, beste.
Bai, benetan itxura ona. Eta bueno, hortik baita pasatzen ga bihar estrenatuko dan beste ez jokua bera, baina bai bertsioa, izan be Assassin's Creed Shadow Nintendo Switch birako bertsioa aterako dau. Eta, bueno, kasu honetan, abenduan bian estreinatzen da. Eta, badakizuen bezala, daukogu batzuntza polemiko, ez da batzuntzat oso egokia. Ni bentzate gogu daukat jolasteko, ez da jolastu orain di, baina nik uste dute lehena bero beran du hau, aspaldi jolastu garen nagola Assassin's Creedak eta hau jolastuko dutela. Eta hau da, ba, Japonian oinarritzen dan Assassin's Creed berria. Eta daukogu alde batetik nahoe ninja bat, emakume bat, eta bestetik jaske izeneko atzerritar bat, ditzen zutela ninja beltza, ez, berez historikoa da pertsonaia, eta ez dakit ze puntutaraino eta nola, baina bai existidu omen zan, samurai hau, eta bueno, horre sartuko ditugu gure historioan, betiko borrokak eta akzioa da ardatz, orduan, bueno, haber ze moduz ikusten dan, Switch bian, teorian ondo joan biako litzake, ez? Errendimentua Switch bikoak eman biako duke.
Hortxe hauk ezalantza eta galdetzen bai. Ikuan, ea reviewik atera alden onena. Jolaza oso potentea da, eta ez dakit Switch bia pentsatzen jetxiko zutela kalitatea pixkat, baina bildurra matik talde hortatik nola jongo.
Nik ez da jetxi, ez? Igual optimizatu egin biako zeben, baina on jokan ez gairitxiko, ez? Switch bia ja hola geratzen dane puntura, ose uste duzu?
Hombre, suposatuz konsoletako top bat dela grafikokita. Nik uste eta arreskuri badagola, Damian.
Ikusin behar.
Kara, amin azken nien sartzen gara, gauza askotan bebai, ez? Kontsolak, bai, igual alderatzen badugu Xbox Series Assassin's Creed Shadows hortxe dagoela, ez? Eta ez da horren kontsola potentie, barron jaztez apetxetan, bueno, Switch bizek zeba zingo du mugitu, eta segurunik muga batzuk egongo ziren, ez dut ikusi SR rendimenduen aldetik, baina pentsena jot ibilko gala, ba, bere enbogakaz, bere izmena, frame rate, gero grafikoki bajatuko bien, ez? Ba, igual, itxaran bai. Zior no dukuzko, karga distantzizek beste estire horren besterakoak izango. Baina, bueno, pentsera jot momentu Switch bize nahiko ondo urten dala ikusitxez, nahiko potenti dala ikusitxez, gero, balo, nioko garatzaileko itxuen birko dire, edo ikizien birko dabe bertarako programetan eta optimizatzen. Baina, bueno, pentsera jot ondo helduko dala. Igual ez, eta igual Ubisoftek hanki barrorera inzartu dugu eta desastre bada izelekela. Baina potentzialdetik ondino moldatu
dire. Nibe landerreken hau, espero dut, eh? A ber, ikusiko dugu.
Interesantea dela jola zauze, lander ezagun nuke, holako grafikoki potentia dienetatik lehenengo jola zela Switch birako, ez?
Bai, zaskinen, ba, Cyberpunk eta honek kontuten hartu behar dire, baina igual Assassin's
apurtu bet. Sartxua ba dire, bai.
Hori da, apurtxu bet ganeti dau, gaur egun be Cyberpunk oso ondo ikusten dela, eh? Eta Switch bizen ondo urten dela irakurri zen dut, osake, bueno, a ber.
Bai, Cyberpunken espansiñoa DLC-a nahiko exigentia da. Daukan eszenario gaitik eta orduan hori be, bueno, baina bai. Eta gero jaten ha gustau eta bueno, pentsatzen dut hau betiko izango dela, baina da kartutxoen kontu hau eta orduan ba Nintendo ke lortu arte itzia kartutxo txiki hauak eta hori dana, honestaki gainera hemen kasu honetan txikiagoa posible izango san. Baina kode digitala izango da, ez da izango kartutxo bat jokua da karrena. Zer parti gehienekin gertatuko dan bezala, hirugarrenekin. Eta, bueno, ba hori, ba fisikoan erosten da benak, ez da erosiko giltza bat baino. Eta hori da pixkate tristia, baina tira.
Bai, hori da, kusi da, untxek aresti dauzela antzadan ez, honek, bai, memoria bizabuko
kartutxoak.
Bai.
Eta baina, karo, monopolio gabe bera dauka.
Bai, suposatxo bai, etxe, baina adibidez, justo Cyberpunkek, bai eukitxe ban joku ekartutxo barruen, bueno, oso kerrezpan abien.
Bai, Cyberpunkak da zer parti ustot bakarren otarikoa, kartutxua berak ordaindu da bela, galera bat suposatzen dutela, baina, karo, azkenean badauken nire ustez beste sensibilidade bat ez, CD Projektek, bentzat, hortan, eta hori ondo egiten dabe.
Bai, eta igual helduka momentu bet nuen merketuko dabez, edo beste akordioaren batera helduko dira, eta joku eia kartutxan ikusten gabeze, baina claro. Niri be amorratu itxezte, azken filen.
Fisikoan erosi joku bat, eta kei bat eramatea, ba, jo, nik ez dut oso ondo lehetzen.
Eta bitxo nire ikusten dela esklusikoki, baina, ostras, erosten basun fisikoan, zoze gaitxe da.
Hori da. Eta gero, asko esaten da bena, bentzat, ni dakitzen punturaino da, hori, Nintendok berak daukala, ez da bela lagatzen beste kartutxo batzuk erabiltzen, ero, beste kartutxo batek egiten, inori, bere konsoletan erabili aldienak, bera daukala monopolio hori, baina, karo, bakarrik eskaintzen ditu 8 giga eta 64 gigako kartutxoak uste dut. Eta orduan, karo, zuzabiz monopolizatzen, gero gainera presioa gora egiten dutzue, esposu lagatzen, ez? Beste norbaite kompetentzia egitea, ezin dozu kompetitibua izan, eta ordan berak beriak baizartuko ditu hor, baina hirugarrenekoak esango da betxua. Saltzen dut aldotena, irpintzen dut emenekia, eta aurrera. Hori be ulertzeko da, azkenean joku baten salmentaren 20 euro, ero 16 euro finko, eraman behar baldin baditzu, ez? Nintendok bere kartutxuan, joder.
Jo, baina gero pentsen dut, zerbitzari zen aldetik begongo gara kostu betor, ez? Azen zen, ez dakitzelako pisoeko daben Switch bizen, baina PC-en 115 gigadekoz. Ba, gotie milaka erabiltzai, ez? Bale, behin deskarreko dabe.
Iztala zeinak egiten, bai.
Hori da, tazkenin horrek be, zer suposatuko dut Nintendo.
Nik izte, logiz, bai, bastakit. Bai. Baina, itxurian ez akordi dagoela dago, eta ia, ba.
Assassin's Creed Damianek esan du bezala bihar iritsiko da abenduak bian eta egun berdinean iritsiko zaigu jolas oso mitiko bat Red Dead Redemption lehenengoa, baina kasu honetan iritsiko zaiguna da konsola edo generazio berritara, azken finean PlayStation 5, Xbox Series, Switch bian estrenatuko da, baina baita ere gaur egun jakinik mugikorrak daukaten potentzia ba zenbait konsolaren betekoa denez Android eta iOS eta iOSen ere izango dugu eskuragai. Beraz, jolas oso ona, Rockstarrena, naiz eta nei partikularki zaizkit bakeroen eta mendebaleko ze hauek gustatzen, baina egia da jolasa oso ondo daula inda. Eta interesantea, jende asko esaten zuen, ea zeatik ez zuten honen zeaiten. Zeatik ez zuten ekartzen jolasa, pentsatzet pixkat ze izango dala gainera. Zerbait hobetuko zutela, tekstura badia edo, eta generazio berrian atetzeko, ba, bueno, ja jolaz edo jendea bauka aukera.
Bai, berez, ikusi gendu nuen dala egitzi PlayStation 4 Switch originaleko eta PC-ko berzinoa ikusi gendu zen. Eta oin da apurbet horren barrero, ez, moldatu dabe, ba, adibidez PlayStation 5 eta Xbox Series en lauka bere izmena, 60 FPS gaz, HDR, redalako gauzak aipatzen dire, Switch bizen Joy-Con agintien sagu modalitate hori erabiltzeko aukeri ongo da, orduen, bueno, apuro jundire moldatzen joku mitiko hau beste plataforma horretara aruteko, gero igual nagusi zena da berez ez, gaiu mugikorran port hau, ganea Netflixeko arpidetza barruen sartuko da bela, osea, jente asko gara alduko da segurunik. Baina handa behar jentik espero gana zan Red Dead Redemption bin bueno, eguneratutako bertzine bat, ba, PlayStation posterako da Xbox Series-etarako, Switch birako bebai igual, eta horren esak garratxiko da, beha, onduko zurren burda zurren bueltan, azken minen, finen, ikusto bigarren aurokorrien barri zaue, baina aldi behirien joku hobi edala bebai, oza, gaur egun karagarra zizten jarratzen dugu, bigarren jokuek, eta apuru geratu dela, ba, urreko belaunaldi zen, bueno, tasketa, ez? Eta orduen, batez be, Switcherako, Switch birako kartzie salto handiz izango zan Rockstarren txat. Horren, bueno, momentu zerretan remzion hau dugu barriro metxetel dudala, beste plataforma honetara, naiz eta euroko berzinak dukin. Temporal luzez egon da galdute PlayStation 3 eta Xbox 360 kontsolatan, eta posteko da lako joku mitiko bat be, ba, beste plataforma tara, tanatara, eltsie, naiz eta ba, bueno, Rockstarren politika kasi zen, ba, garezti txurteko asegurenik, bueno, badozko esatxuek. Egiz da, PlayStation 4ko bertsinioa, do Switch originaleko bertsinioa erositxe dekienak, doan jasotzen da bela eguneraketia, horren hori be aitortuen behar jakia. Bai. Xboxen kasuen euren retrobateria garretasun sistema barruen doa, osake Xbox 360 erositxe bai okiko bazen duen Xbox Series-etan be doan jasotzen duzu, asko da, eh?
Bai, bueno. Bai.
Bai, bai, bai. Horren, bueno, posteko, eh? Nik uste dut kresen joku dela lehenengoan, ez eta jasartxu geratzen da bat ez barrafikoki eta baina horre ukitzie, oza, liburte izin eukin bierreko joku eda, zeke posteko da, buelta txupare bat emoten egotia. Eta, bueno, nire gazue, tamien,
aurrera.
Bai.
Aurrera izango esan, Elden Ring, Night Rain, The Forsaken Hollows, eta, bueno, Elden Ringen azkenengo aventurak, azkenian lehen espantzioa ondisa jasoko dau, Forsaken Hollows, esan dugun bezala, eta hau izango da, abenduan lauan, orduan, From Software-ek Bandai Namco-kin batera etara da ben espantzio hau, egia esan hori gu justo Night Rain oso saliak ez gaizan, ez? Ez dakit zuen probatzeko aukerarik eukido zuen.
Eldura egitzen hori noiz, baina presabarik barriro.
Bai, ez, roiuto hori azkenean asko aldatzen dago gure Soulsen estilo hau. Eta, kasu honetan, protagonista berrixak, arerioak, armak, ekipamentua, sekretuak, eta bestelako batzuk gehituko dituan Shifting Earth, ero lur aldakorra izeneko ekintza gehitzen dotza Night Rain originalari. Nik oso garbi ez dut euki hau, joan zan aztian be honen inguruan guentaka, azkenean, aldatzen doia zela bezala inguruko gauza guztiak, ez? Ez dakit bai. Oso ondo zela implementatuko da ben?
Claro, oza, gauzi da esplore bierdozun mapa hori, naiz eta roguelike izen, roguelike edo Battle Royale estiloa eta arerizoan kokalekuek eta aldatzen doaz, gero goza batzuk bai mantentzen dire bardin. Lur aldakorro negaz, ez da joku originalin begotez direla, baitzen dozunea purtsugek izago aldatu, etzai nagusizeko albestatu dire, altxorrak eta kokalekuz aldatzen doaz, orduen, bueno, da purbet. Mapa orokorra berbera izen arren, ba, gauzatxu batzuk aldatzekoak azkenien ikesteko goza gukitzeko, ez, eta gatza da piperra moteko jokuri.
Hori da, eta gero, bueno, erakarra izan lehikena Dark Soulsen salientzat, ba, amildegiko Artorias, ero Artorias from the Abyss igongo dala buruzagi bezala, eta gogoratu behar da, lehengo jokua eta DLC-ak inbatera, ez? Kontutan izan da, igual da, orokorrian jendiari gehien gustatzen jakon bosetako bat. Orduan, bueno, ikusiko da, zer moduzko izango dan. Egi da, neri sekula pertsonalke jatela inozo ez gogorraz luzia. Igual da, ez, bilda gaitik edo, baina ez dakit, imaginatzen dut hemen nahi zrengen baita ikusitza zein dan jokuaren helburua eta potentia izango dala. Eta daukan inguruko aura ero horrekin, seguramente ikusteko goba daukat, ja, irten eta bideotan, abe jendiak nola, ez, nola egiten dutzen aurre.
Bar, sartu haute, partida bakoitzan, uste izaten dilea, hiru egun bezala pasatzen dituzu, eta egun bakoitzan amaeran bosa, eta ero azkenengoa bosa hundiena bezala. Bosa hundien hoietako bat bezala sartu haute, Artorias, nik ikusitu zenbait gameplay aurreko Night Rainenak, eta bost azkenengo hoiek oso zaiak izaten dira garaitzeko. Lau pertsonen artean, ondo koordinatu hartzea, bosak eukitzen du reportare oso handi bat atake estiloekin, bizitza izuarri auka, asko kentzen du, hortaz, horrela sartu baute, bai, desde luego, zaleak ez ditu zeakin, gogo txargin lagako, benetan boso.
Eta galdera bat ikusi dozula zuk gameplayak, bos bat zuk ja esagutzen dozuna, ze puntutaren aldatu dabe, nahi zaino honetarako.
A ber, adibidez, Dark Souls bateko beste boss bat dago, alkantarillatan dagoen dragoi moduko ura.
Gaping dragon.
Hori
da. Aho bat.
Hori da, hori da. Hori ere badao sartuta eta, karo, bai, osea, mekanika galdatzen dira, ez da boss finala bezala, tarteko gauza bada. Eta, bai, mekanika pixka galdatzen dira, nik uste zeagia dauzkala, repertorio pixka eta hundia daukala. Karo, garrantzia handirik ez diote ematen. Horreti izaten dut, artoria sartzen guma dute, bukarako bost horietakoa bezala, nik uste eraso repertorioa eta estenatokia eta bastante zen berkulioketela, zabaldu berkulioketa. Nik gustatu goletzeak bukaratako horietako bat izatea eta amildegian izatea azkeneo borroka hori, angorroio guztiakin, eta ez dakit igual zifa saltzea, ez dakit izalaizke alako kameo bat.
Kino bat, ez?
Hori da, baina ikusi beharko da. Ei, ulertzen dut baita ez dela, erreza jada inda daukasun pertsonai bat, eta batik bat Dark Souls bat, bere limitazio zauzkana atake motetan eta barretabar, Elden Ring bezalako mekanika azkarrak eta, eta barretabarretara adaptatzea. Baina, bueno, ikusi beharko da.
Bueno, eta hau gogo daukaten zuteko horrengoa, Lander.
Bai, komentu dugu nahi reinen espantzinoa benduan lauen estraten dala, eta egun berien helduko jaku ba, urteko bideojokuri desiratunetako bat, eta Nintendon altxorran dizizengo dana, edo hori espero dugu bentset. Metroid Prime lau jasoko dugu azkenik, Beyond da azpitituluegaz, 2017 urtien ezagutu gendun, eiruen, alako teaser edo aurrera pen txiki bat izkoenien, urte pilo bat ez desagartut egon da, eta ja azkenik, ba, igez, justo joan dan urte bukaeran, erakutsi eskuen lehenengo trailerra, eta, bueno, porrete, garapen nahiko luzie, oztopo pio bategaz, arazo pio bategaz, baina lortu dabe, ba, bukatzi, Retro Studios deko gaurrien, baina besta hainbat talde egon diratzen bebai jokue garatzerakoan. Eta azken finen deko gu, ba, Prime Trilogy zen jarraipena, hau da, normalien Metroid jokuek, ba, lako bide ez, alboko scroll mekanikak eta joko garretasunetekie, baina kasunetan Prime-en ba, lehen pertsonara mugitzen gara, Samusen bizore barrutik jokatzen dugu. Eta ba, bertako mekanika, koinarrizek, ba, berreskuratzeko asmo hori dekie. Orduen, esplorazioa metrebanea badazken finean, esplorazioa tiroak, abilezizek lortzie, ba, beste leku batzutera iriztie, hori da purbet proposamen orokorra. Oingo honetan egizizan, Switch originalako izenda bat ez be, Switch birako behatorre, bere berzino propio dugu dugu, baina Switch originalako izenda, nahiko atal grafiko potenti dekola zan bierra dugu, Switcheko azkenengo joku handizetako bat izenda. Eta bueno, beste barretasun batzuk erakutsi dabez mekanik aldetik, badibidez Samusek horako botere ziko dugu dugu, zatiek irikitzeko, erasoitzerakoan, horti jungo dira purbet abilezi berrizek, motorra behikusi gendun, ze Metroid Prime 4 Beyonden olako mundu irekiko, nik ustot espazizoak beste gune batzuk konektetako mundu ireki bat egongo da, eta bertan ba, motorra gazibilko gara, sekretu bilatzen, borrokan bebai, motorrak be erasotzeko da mugimendu propio eguko deuz, orduen urtze bezakondu da purbete retrokoak. Ikusko da, ikusbiku, jazelan urteko dan, lehenengo preview edo trailer luze bat kaleratu binuen da lagun batzu Nintendokoak, eta bertan, jenti apurueta zerre itxi bien, ze ikustezan Samus beste soldadu bategaz, soldadu bueno, ba, berbaitzen, tutorialerako azalpenak emoten ebasan, eta, bueno, txapatxu nahiko emoten bala ikustezan, ez, bidiz joan. Eta, karo, justo Metroiden girotxie apurueta roioa da, ba, Samus bakarri dagoela planetas ezagun baten, ez, topetan dagoela guan noiz ipinen beste pertsonaren edo beste izakiren bat, baina orokorrien bakarrik egotien sentipen hori da Metroid berezi bilakatzen dabena. Horren ikusi berko dugu, igual bakarrek tutoriala lotute egon dala, soldadu noen kontuena, ez dakigu benetan zen puntutara ino helduko dan, gizago egongo dizen, zelikela bebai. Baina gogoz jokatzeko, ia zelan urten dan. japatzuri heldu jaki, dorosi dabe, ibildire probetan, hau bai, Damian honek jaztire edabide ofizielak esango dugu, baina, bueno, dinionez, nahiko ondo dau, osake, a ber zan altzen dan Metro Prime lau pillont.
Osando.
Nikorrekin lotuta, Lander, ezadezu, elkarrezketa, tutoriala, nabezela, batzutan garrongo jolazai faltan, mo faltan, eo, gehiagizko erutzen zaitena da, zenbait jolasek eta aurreko batetan jolas batea sartu nitzanean exageratu iritu zitzean tutorialak egiten dituztela gauzari simpleenare adierazteko, osea saltoa nola mugitu erazun pertsona eta da, pixat, a ber utzi oso jendea ire bere kasaka gauzak asmatzen, osea nahi bueno. Exageratu irutzen zait tutorialak
baina gaur egun jendeak eskatzen daude bai hori,
mugitzea bai, ezkerra eskubita salto itea mugitzea.
Ja, bai, resoia del caso, baina.
Zenbait gauza bai, a ber, argi dago zenbait jolasetan, ba, komunidadela tutoriala jartzea, baina gauza hoieke...
Ez, hor dago debat handi bat, ez? Ba, ez, nik ulertzen dut honek egun, eta nik askotan be, tutorial batzuk ez ditut aguantatzen, baina, karo, egia da, generazio bat, teti bat ozela be bai, puf, nun lehen mentzat, ez, gutxikia ginean esan existitzen tutorialik.
Ja, hori da.
Eta esan oso gogorra. Eta gero bai pasau ditugu epoka batzu nire ustez, oraindik eta oin baino txarreagoak, zentzuan dan-dana esatez otzuela, ez, eskutik eramaten zintzuena, eta bueno, horri biliko da nire ustez, fluktuatzen gora eta bera. Baina bai, batzutan gehiegi, eta hori bene urtzen jakin behar da. Eta gero igual, kistan txapa baldin bada, ba, jendiak ejatzen bada, ba, hasi mozten.
Hori da, oin gogoratu nahiz, ezkenitza gogoratzen ze jolazetan zan. Azteu gara honetan, eta ez da gitarra indik egon goa, baina Battlefield 6a libre hon da, ibiltzeko. Eta etzan jolasteko mugimenduan nare zan, menuan ibiltzeko. Eta desesperantea zan, zenbat menuko gauza. Eta
geratu menua... egite zan, ez? Esplikatzen.
Menua nola funtzionatzen dut, zan pixak, aber, basta ja. Osa, jolastea nahi, eta ez den nahi...
Ba, ezken nia, tutorialak eta tutoriala dauz, aldire egon batzuk super luziek, baina jokuen ondo integratuta dauzenak, erritmo nadekienak, baina bai, ja menu baten tutoriala hartu batxun momentuen.
Ez hori da, basta.
Akabo, akabo.
Ero obligatzia ez tutoriala egitera, hori aukera eukitzea, ez etxezateko.
Hori da, aukera izatea gutxienez, baina bueno. Batzutan emateu papilla bezala dana mastikatuta, man berretik gutela.
Ba, bitxu, segurenik eko dugu tutorial nahiko potentie, urrengo bideojokuek. Hau beha, bendeo lauen estrenetan da, Octobath Traveler 0 da. PC-erako, da, barrero PlayStation kontsolatarako, Switch kontsolatarako eta Xbox kontsolatarako ikusko dugun Square Enixen JRPG aventura barriz da. Eureko bizek nahiko balorazioa jaso bizan, eurek izan ziren izen lehenengoak edo, esango dugu, ba, HD bide estetika bera biltzen ez, inoz aipatu dugune ba, Dragon Quest, Trial Strategy talako bideojokutan, alguna purbete, JRPG sarran estetika hori eguneratu teizten dozkune, ba, bide zeinirut de elementuek nazteta pixel art oso politxegaz ederragaz, kalitate handikoagaz. Eta, bueno, azkin finien da, batxandakako borroka ikusko duguz, bueno, story potentie, esplorazioa ez, JRPG-en oiko elementu danak, bai, zehize Final Fantasy sar barrizek dizela esan lehike. Bai, kasu honetan, Octopath Traveler 0 hau nahiko berezize da, ze moikortarako estren esan Champions of the Continent tituluko pertsonaizek ideiak hartzen deuz, bai, joku hau zan alako doako gatza elementuek biltzen bazen joku bet, horrek kenduengo dabez, historizu apurret aldatuengo dabe, eta boten deu nahiko lan txukun eta sakonain dabela. Horretaz gain gure pertsonaizek editoriega sortuko duguz, boten deu zentxu horretan lan nahiko potentien dabela. Eta horretaz gain, ba, historizu edo apurret, dure jaioterri zezun txitsute geratzen dela bakarra baten ostien, edo olako konkistatzaile batzun ostien. Eta hori berrera ikitzen bilko gara, orduen ba, kudeatxelek eta elementu egongo dire, horri bilko gara porruet gauza gure gustora jartzen, Animal Crossing izango basa moduen, edo Minecraften elementu nazteta, horren nahiko txukun emoten dugu, gauza asko deko zela, baina ia zelan urtetan da, nik usko dugu.
Bai, bentzat da saga nahiko konsagratu bat, ez? Eta ja nire ustez jarraitzaia be nahiko bideratuta darenak, a ber, ematen dutzen, nahi da bena. Nik bere sartu noan bat, baina, karo, die denbora asko eskatzen dabe honek.
Bai, pio. Asko. Bai, lehenengoan arazo, justu hori zan askoan arabera, zulo bat zala lar sakona, eta ganera erritmo aldetik eta zala horren txukune, ba, bueno, ikibazen bere saliek, eta bigarren agaz hori zidena nahiko betu biela irakurri nuan, eta ritmo aldetik asko zobetu dagoela, balore zinio bi edeko zero korren bigarrenak, osak egia, irugarren honegaz, osak, ondino gizatu txukun.
Ja, abenduan lauan, Octopad Traveler 0, eta abenduan sortzean, Skate Story izango zen, jotengo dan jokua, honi buruzko analizi txiki bat, edo demoan inguruko analizi bat inzeban Landerrek, hemen saioan, eta nere ustez, bueno, nola deskribatu, monopatin gainean igo, eta infernua zeharkatzia. Eta, bueno, horretana kristal itxurako atal grafikoa dauka, dana bo, tipua, ez, pertsonaia dago kristales eginda, zenari babe oso, oso bereziak die, argiztapenak enjolazten da pila bat, dare, bastakit, simboloak, enfokia, kamara, dana da oso berezia, eta nire ustez hori estetika aldetik da gehien destakatzen da bena, joku honek. Baita, uste dut, deabruak eta ez, erasotzen dituzula, azken dira sabiz, borruketan, eta badago historio bat, ez, horre, infernuaren ingurukoa, eta gogoratzen dut, komentatze zinuala, ba, trikimaioak eta oso gauza ikusgarriak egin lehizkela, baina pertsonaia bai dala oso ahula, oso auskorra.
Bai, borroka baino gehiago izan den normalien, deaurrek arritxie edo arrapetie olako gauzatxuk izan dira gehiago. Baina bai, trikimailuen ari de, da oso Tony Hawk esango duzen baten, baina apurbet geldu haue ez horren soroa eta gure pertsona ditze bari, azkenien jauzizkero kristalizkoa izan da apurtu egiten da. Baina, bueno, ez haitxu askorik zigortzen bez, proben eban agaitzik demoan. Baina, bai, estetik atletik pasada bat, bio guzti bat, Soinu bandi bai patxeko da, oso oso ederra, jokuen estetik bat etxen da bena. Eta orduen moten deu, bai, zaitzen gara oso divertigarriz, oso bere zize, baina aldi berien, bere ez, harima, izaera hori kontutun hartzeko ezin gara dela, eta denpori egaz, ba, geratuko jakule, ez amen, indi bere zitzun hartien lortuko da bere txokoa.
Desde lagu kuriosoa, azken aldian, hola jolazak, zerbait ezberdin azkantzen duten horietako bat dala. Nik uste orain ez, baina urren gorteko indi jolaz onenen artean aurkitu zaukegula bat ipat hori artistikoki desberdintzen daan atal horretik. Gero igual besteare ondo dago eta merezdu, baina artistikoki daukan diferentzial hori nik aspaldian ez detikusi jolaz bat hain diferentea, oikoa denetik.
Bai, nik uste tiragarri zanien aspaldi, Devolver Digitalen E3ko aurkezpenetako baten, esasi E3ko baten, eskepegitza da izartu diakun, eta denpori gazbe hobetzen dagoetzen garratxo asuntoak.
Urrengo jolaza, egun berdina aterako da Skate Story dena, baina jolaz guztiz diferentea da, ze azken finean Flight Simulator 2008a PlayStation 5erako aterako da, aurreko irratxe baten komentatu genuen, ba, jarraitzen dula Xboxen estrategia hori, bere esklusiboa diren jolasoiek PlayStationen konsolara eramateko ideia horrekin. Kaso honetan on ez da Mahalo bat edo Forza Horizon bat bezalako jolas potentea o konsola saltzailea, honek. Bai, ba, jolas batzu salduko ditu, baina nik uste bestela jolasan oso nitxokoa dela. Baina, bueno, pozgarria PlayStationena daukaten jendeak ere disfrutatuko dula jolasaz. Eta bueno, ez zait irutzen asko salduko dunik jolasak, eta ez zait irutzen retentzia ondirik izango dunik, zen normalean holako jolasetan retentzia ukitzen dezunean jendea PC-en ibiltzen da. Baina, bueno, aukera hor dago, pero ikusi hargo dago, jakin nahiko nuke ikizuzen partetik, rentablea ateratzen zaion, porta egitea, gero salduko dunak kontutan hartuz.
Imaginatzen... Bueno, betzera jo gaur egun, egongo dire azkenien kostuek portanak, baina aldi berien Xboxek badeko zela estudizoak eta jentie horretan, ez? Berezitzen ditzenak eta badekin aia ibilbide bat mundu horretan, ez? Nik nabarren dut gueneke, dana dela be, PlayStation VR birako funtzionalitateik gueda bela. Ez talduko segiduen, argitaratu da segitzen, 2006-erako iragarri dabe. Baina, igual jente gehitxo erakartzeko be, balizeko dugu, aldi berien. VR bizeko sonitzosko gaiu dire, baina jendie proba gureko dugu egiz izan, funtzionalitate honegaz.
Har, jende bastante hauka PS VR biak, Hau da, PlayStationan plataforma, bueno, jende bastante. Ola, mango du gehiengo haukala, baina ez zanet, nahiko publiko badauka, eta zateuta diz, bat eta jolaz batzutan Gran Turismo hauetan oso ondo da biltzala, así que igual jende hori animatzen da jolaz erosti eta sobre todo zentzua daukalako, VR betaurrekoek jolazak eskentzen duenekin. Hortaz.
VR bat, dala pilotatzea zerbait eserita.
Hori da.
Da, momentu honetan da, egin zenkien gauza honena.
Bai. Gero igual, ba, Half-Life Alyx eta horako
altxoan. Bai, bai, oso ondo da, nela, baina egia da, horrek funtzionatzen da ja berez, osea, daukuzu, zela da, muga undienetako bat ekidien egiten, da, zu.
Joku epadeko Euskarriz pezien, uberrerako, edo lehenko bidara ofizialki, izan nahi dut, eh?
Bai. Ibiltzen naiz, osea.
Bale.
Bai, ofizialki dauka. Pezerare, bueno, geta laua uste eta ziratik etorri zela, hogeian bai uste beranduxeago sartu zutela. Baina bai, pezen jende asko kezkatzen du VR-ean ezaugarri izatea.
Ja.
Eta merezik, ja, bueno, benetan.
Jakin llebat ez behik Xboxek VR aldetik, bueno, nioz ez da belaina posti zen doa, bazte ez toga ginez.
Baina, bueno, gero baita ere ulertzen da ez, aurkoan nahi patu nuna Microsoftek soporte utzi badio matea bere VR plataformari, igual tiroak hortik ulertzen dituzu, zeatik inoiz ez denek Xboxerako VR-rik atera.
Bueno, ba, jo, Lander, ez dakit, kero, zenbat argitalpen egongo dien, ez, abenduan, baina pasada da, ez, praktikamente egunero daukagu itxaroten dugun jokutako bat. Eta, inkluso batzuk salto eginda, ez, esan dugun bezala, albistean pare bat gehiago egon lizke. Eta, orduan, urrengo izango litzateke, kasu honetan, Warhammer 40.000, Rock Trader, nion oso sartuta nago, Warhammerren izan be fantasira gabiz jolazten egure rolariak taldeakin. Ez Wargamera, ez miniaturekin jolazten da mai jokura, baizik eta papeleko role klasikora. Kasu honetan, Warhammerren kasuan ez da lain klasikoa, baina, bueno, 40 urte badauzka, papeleko bertsioa be bai, orduan, zentzutan, igual ez da izan hain famatua, baina horre gonda. Eta egia da, Warhammer badaukala bere zitazuna, ez? Esan behar da, amerikanoak ez bezala, usto, britaniko dala izatez. Eta dauke umore puntu hori baitxe inglesa, orduan, dan hartzen dabe super serixo, baina koina alde batetik. Orduan beti dago iluntasun horrore, rollo sci-fi hori, baina badauka gero umore asko. Eta Rock Trader horne be uste dut lagatzen dabela ikusten, ze gameplay batzuk ikusten egon naiz. Eta jo, benetan itxura ona dauka. Eta ni nago oso sartuta 40.000, egia da Dawn of War ibili nitzala bere garaian, lehenguan oso gustora. Baina gero naizela asko ibili. Baina jo, sartzekotan, seguramente, Rock Trader honetara sartuko nez, eta nik uste lehenago ero berandu jolaztuko dutela. Eta hau esan da, abenduan amaikan irtengo da, Old Cat Gamesek garatu da bene joku hau, azkenean da taktikoa, ez, RPG taktiko bat, eta, bueno, 40.000 ez pot, hankia sartzen bago tesan, ez, gogoratzen duten abaitzik olasan, ez, taktikoa da.
Ba, hori da, azken finen, zago dugu, desberintasunek aipatute, ba, Baldur's Gate estiloko bideojoku bet, ez?
Hori da. Baina, karo, gaur egun ontariko rol jokua be ikusi dugun nola gerturatu dien be bai zentzu batean, ero puntu bateraino pausekin eta txandekin, ez? Gero eta gehiago, XCOM eta rol sarra, David Pizka juntatzen, gertatzen dana, ba, roleko honek ero, badaukela igual gehiago historiarekiko, kontinuidade gehiago aksinuan bertan, ez? Ez dala estraksinua, oza, sartu irten eta beste zerbait, ez? Baina pixkat roi hori be mantentzen da bela, imaginatzean nahi da benak. Azkenean, RPG aventura klasiko bat da, espazioko Coronus Expanse gune bat zeharkatuko dugu pertsonaia desberdinez osatutako taldetxo batekin, Landesek esan da bezala, ez? Baldur's Gateko movida bat bezala, baina espazioan eta sci-fi eszenario batean, setting batean. Erabakiak, txandakako borrega taktikoak, eta hori, Pathfinderren be ibili izatenak ezagutuko dutzue hemen topatu lizkenak. Azkenean, Pathfinderreko Kingmaker eta bestia, ez? Wrath of the Right, ez da gizela dan. Mm-hmm. Baina oso txukun egindako jokua die, ez? Luziagoak, motzagoak, ero, baduzke bere faioa, baina pentsatzen hori konpontzen joango diela, eta, jode, benetan gomendagarria diela uste dut. Eta nire ustez notizia honena, ja da biztela jarraipenakin lanean, izango zala Dark Heresy, eta hau behustu dut ezaguna dala, izatez. Kampaina, aventura, ezaguna dela esango neuke. Orduan, Leicester, kako txartean, estrenatuko da, orduan, pentsatzen dut, egiten da bitzala, ja notizia dauzkagunean gerturatzen omen da fetxia, baina ez dakit Leicester ze izango da, Lander.
Claro, ya, o sea, veréis aipatu biherrena da, Rock Trader hau ikusko dugu lotxe Switch bizen, ze horretik egonda, ez ordenagailuetan da.
Bai.
Baia Dark Heresy honena ikusi gendu trailerra ondala aste batzuk, eta nahiko aurreratute dauela moten deu, eh? Orduan pentsera jaut 2026 irako ezingo dela, bai.
Bai, bai, segero badakigu, ez? Joku batzuk anunziatzen dituela da pixka tardatzen da bale, etatzen.
Bueno, orokorrien, alanda be, Warhammeren unibertsoko erritmoa oso harine da, eh? Pioa joku atoten da bez, ez da be, ez dira gure pioa garatzen.
Pioa joku, pioa liburu, pioa dana. Warhammerekoak oso prolifikoa dira hori egia.
Bai, bai, zalantzari parik. Eta, bueno, bukatzeko, ez, azkenengo jokure saltoengo dugu. Ze abenduen ama behizen, hor da mena, epatu duzu, abendue oso potentia da, baina egizea estrenaldi danak lehenengo erdizen, ez? Artirian bugatuta
dauzela. Ez korien nena jakitzea, ez? Azkenen hori zegoan nahi eta ipinuta hola, zain genden, ero evidentemente, ez? Inok ez da nahi publikatzia esen oporretan.
Karo, karo.
Gusta ya jasado mero paria.
Hori da, kometrako gusta ya saldutego merdira. Bai, bai. Eta, bueno, abenduen ama behizen jasoko dugu, jabeteko jokurik berezizentarikoa, batez be, nostalgia aldetik. Ze Terminatorren, batez be, Terminator B filmien gidatuta dauen Terminator 2D, BD, No Fate, elduko jaku ba, plataforma nagusi guztizetara, PC-era zen kontxolatara. Eta, bueno, kasu honetan, ba, purbete izan da bena da, bigarren filmien historizoak idoize jaraitxo, ba, bai Terminatorregaz, Arnoldegaz, zein Sarah Connorregaz, ba, filmeko estenak eta biziko dugu solako retro estiloko epidimentzineko eskroleko aventura honetan. Ba, apurbete labur biltziaren kontra eta lako bideojoku sarran jokagartez nu hartzen dugu. Megadrifeko bideojokuen estetiki egaz, orduen nahiko politxo, estetika eta grafiko aldetik, baina aldi berien oso retroa, ez?
Nahi pixa metal esla gordatzen dizta giziatik.
Bai, batez untxan gartu da norre etxain nagusiz, ez da lako helikoptera moduko bat, ez ondoan izpi batzukaz, hori metal eslogikoa da bigarrenekoa guztiz. Horro, bai, alako gusak hartzen duz, baina nik uste joko hartzen aldetik, gizien bat, kontra dala, bat ez behar magaitxik, esango neke. Baina, bueno, nahiko itxura politxedeko, hau, guztien da, alako aksiniozko pasarte eta, ez, seksinio desberdinek euko da bezala. Baina, iraganien, Terminatorregaz eta Sarah Connorregaz ibiltziz gain, etorkizuneko beste atal batzuk, beste pasarte batzuk euko duz, orduen, gauza parrizek behikusko dugu zela emoten dugu. Osak, nahiko itxura politxe, ia zelan urtetan dan, baina Terminatorretik, aldetik, nahiko topera da bize, bideojoko munduen, ze ukiduguz beste jokutxo batzuk behin.
Nik usta kristana zertu, dala. Ezkenean, pelikulako estena pilo bat replikatzen ditu, jendia gustau jakona, da klasiko handi bat, eta jendia gustatzen jende guztien eneiko dau probatzia, ez? Takit.
Ba, nik usta baietz, oza, ikusten gabe izapurret ribael, bai, justo lan epatu dugu, Marvelen Cosmic Invasion, baina antzeko bideojoku asko ikusi dugu, batez be beat'em up-en generoan, baina beste retro horre altxor batzuk dugu sortik, eta berskuratzeko gara izan da, Terminatorrek ikusi solako antzeko jokuek egizan, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive-en, eta honek No Fate-ek antzeko bidie jarraitzen dugu, osea, que bere nitzotxuk dugu saltzari balik.
Nik ustet hauek izan diala abendukoak, ikusten zute abendu amaitzen dela, jolazen zerranda, baina bueno, nahiko alde. Eta bueno, etxera etortzeko ordua da, ze abendu iritsi da urtero bezala, eta euskal eta euskarazko bideojokoen bilgune izango da, beste urte batez Durangoko azoka. Eta bueno, urtero bezalare, gemerauntziaan izango da, azken finean guretzate urteroko zita bat bihurtu da, era Durango azoka bezalako eventu batean, ja sei hamarkadako trajektorioa daukana, eta oso garrantzitsua da. Eta bueno, aurten abenduak 8an izango gera, bertan, beti bezala kabiagunean izango gera, eta gure ordutegia izango da goizeko 10:30 eguardeko ordubik arte, eta ero arratzaldez, arratzaeko 4:30 7:30 arte. Eta bueno, urtero bezala, etxeko txiki eta gaztenei zuzendutako ekintza izango da, baina betire helduek ere izango dituzte bere bideojokoak eta guztiak probatzeko aukerak. Gainera, gemerauntzeako euskarazko bideojokoen zerrendan aurkitu ditzazkegun jolasak izango ditugu ibiltzeko zean, aukeran. Guztira 206 bideojoko dauzkagu eta horietatik 19 izan dira aurten jaso ditugunak, beraz, horietakoen bat probatzen nahi bazute posibleki han izango da, ordenaiotan ibiltzeko aukera. Baina, aurreko urteko, bueno, aurreko urteko bat ez dakit ja bi urtetako aztan errepikatzen, ez gara urten da bakarrik izango. Ze aurten ere, rolariak elkarteko kideak izango dira gurekin batera, azken finean, mai jokoetan, zen karta jokoetan ibiltzeko aukera eskainiko dutelarik. Sarrera irekia izango da, berez, bueno, sarrera irekia da, baina aurreko urteko zea mekanika bat jarraituko dugu eta izango da, sartzea nahi badezute ordu erdiko txandak egongo dira eta txartel bat hartu beharko dezute, azken finean, azken urtetan asko hasi da gurea eta aforo kontuagatik egiten den gauza da, segurtasun aldetik. Beraz, edozen momentutan goizan zehar kabia ingurutik pasatzen bazerate, txartel bat hartu dezakezute egunen zehar sartu alizateko. Noski zeuei jartze zain zuen ordu tarterako. Naiz eta 8 izan bai gamer gela gehi rolariekena, lehenagotik hasiko da Durangoko azokan bideo joken inguruko partea, ze azken finean abenduak 6an baitarek kabiagunean bideo joko sortzaileak izenpean duen euskarazko bideo jokuen inguruko proposamen bat abiatu baitu aurten Durangoko azokak, eta bueno, bertan hemen inguruko bideo joko sortzaileek bere jokoak aurkeztuko dituzte, kasu honetan aurten 6 joku izango dira, abenduak 6an arratzaleko 5etatik aurrera, eta horietako jolas batzuk, adibidez, Bazterka, Uri gabeko herria, edo Taxania, eta gero baita ere, Arroia ikastolako Elik On, Nire argiguna, Don't Anger the Boss, eta The Last Cage izango dituzue jokatzeko aukeran. Eta bueno, jolas hauek gainera, aurkezteaz gain, abenduak 8an ere izango dituzue jolas hauek probatzeko aukera gurekin batera, beraz, aurten orain artein badu gamerauntzia eta rolariak, aurten hirugarren bat gehitzen zaigu, izango diala bideojoko garatzailea, beraiek etorriko diala beraien jolasak erakustera, beraz, gure partitik animatu Durangora saltzea, beti izaten dela polita, ekitaldi oso interesantea, eta benetan gogotsu bat nima zaudete, gara izazaldu tiketa hartzeko. Txanda, ze lehen gortean jende asko beratu zen txandari gabe, lehen gorteko gazoramen utza izan zen, hainbeste jende nik inoiz ez dut ikusi. Baina, bueno, nik uste pozgarre da labaitar ez, Durangoko azokan jende asko gotea eta bideojokoak hasiera batetan jende gutxi bat gartu batzen zen eta urtero gehiago dator eta ja iritsia puntu batera non, esan duten bezala, limite bat jarri berdegun ze jende gehiagi dagoela. Beraz, guretzain zat oso albiste pozgarria da, nik kaso honetan aurten ez nahi zehongo, baina, bueno, hamen gaudenetatik Lander bentzatan egongo da, nahi bai jozue Lander ere kaso egin, baina izango zute aukera. Nik uste lanpetuta egongo da Lander, baina...
Bai, bai, azkenin egun potente izaten da, jente pila mobitzen da, baina liberien oso oso politxe, eta hori garatzaileen presentzizegaz, nik uste ja beste maila batera eruten dugu lebe bai, ez? Egize da, Durangoko azokie evoluzetxe gundala, baina gaur egun beste eduki bueno, pilloa, eta nitzek jasotzen deuz, baina bideo jokuek, bueno, gure gamergel egon izen da, baina aldi berien, gu beti bile garela, Jokoteknia, Euskal Game Jama, eta bestelako ekintza batzukaz, Euskal Herriko bideo jokuen industria hau bultzatu gurien, ezagutxera mon gurien, bazkinin Durango beran ikuste dut, leku aproposa dela, oneri buelta bat emoteko. Eta egiz da lehenengo urti dela, badibidez, Arrobiatik inda behor alegin euro jokuek eruteko, eta beste garatzaile pare bat be anime dire, azki, Bazterka ezagutzen dugu, gure euskarazko bideojokoen zerrendan dau bukatzukorak bajasoloken daben prototipo bat, baina bueno, berakutsiko eskune da azken finean urrengo bertsina, azkenego bertsina, da asko merezi du probetik egizan. Solamen bat da euskal mitologize eta zute map mekanikak batzen dauzen joku ero bat da. Taxania bezagutzen dugu, kodezin taxen atletik. Martxoan estrene bien, baina aztetxu bete gontzan hor martxan, ez geogeza errantzeko bideojoku hau. Ba, bueno, hain barriro abiaratzeko eta publikoan hartin ezagutzera moteko asmoa dekia, osak hau behon gitorri ze. Eta pentsen aiot, hori zez, lehenko pauso txunek emonda urrengo urtietan ondino garatzaileik izago animiko ditzela, azken finean esan dugune gaitzik, leku erakusleio perfektoa da, Durango kasokia, eta bideojokoen presentziz nik uste dut korantza baino ez da bala ingo, osak itxel, eta ia zelako giroan egoten garen bertan.
Gai, ziur ondo joango dela, hasi que urrengoan egingo dugu ez, post bat, oine pre bat egiten gau izan bezala, gero ja ondorengo
valorazioa.
Hori da.
Eta Durangokoa esan da, ba, bertan eukiko dugun jokuetako bat aurkezteko momentu heldu da. Ze, bueno, Overcooked divertigarrize euskeratu dugu gamera ontsa elkartetik, aspalditzik hasi dugun lana, Ghoston Games Studiosak, ba, 2016 zen, argitratu eban obri eda, aski zagune esango nekinik, mundu guztiak ezagutzen dugu ordureko. Eta, bueno, pete genuen, jo, balako joku divertigarri bat, familie guztizinta dauna, ba, euskera segotie konten hartzeko da, eta orduen, ba, zigara betiko lez, ez? Bere fitxeteiz dan barneratzen, itzultzeko enbierdi izenak probatzen, eta pizkanaka, ba, itzultzie lortu dugu, euskaratzie lortu dugu. Oinarrizko jokue eta bere deleziek, galdutako pusketa eta eguberritako gozagarri ze itzuli duguz. Eta instalatzeko prozesu errasterako orduen, bai joan gurenen laguntzi uki dugu, hau be, ondo zagutzen dugu beste sale bat, ba, berak jabadeko ez, esperientzi nahiko luzie eta oso lagungarri ze. Ba, instalatzaileek prestetan, alako itxulpenetarako ez, alako modentzako. Eta orduen ba, laguntzizkatu dut dutxagu Overcookeden kasuen duza bera itzeko, orduen besteri parik, Windowsen kasuen instalatzaile jaitsi eta hori irabiltzi baino ez da, joku instalatadeko gule. Eta bestalde, ba, GNU Linux edo Steam Deck-en kasuen, ba, script berezi bategaz oso errez dugu euskeratzi instaletako. Esan dudan moduen, Overcooked oso ezagune da, ja berez, indoguz proba pare bat, gure gamergela tailerretan, ba, umiekaz batera probetako ez, ikusteko ja itxulpena zer moduz da bilen, guztetan jakien edo ez, eta ba, ikusi dugu askok ja ezagutzen biela, topera motibita gote ziren ez, berotute, eta azken finen, ba, hori zera, bihatzen genduen helburu, esak esentzu horretan lortu dugu, garai urtuta garametik. Baina, esagutzen ez duzun entzat, Overcooked da eromen multijokalari ze, chef izango gara, berez, sukaldarizek izango gara, eta bezeroak eskatzen duzku esan, errezetak prestetie da helburu, ba, barazkizek txikitzuz, aragizara frigituz, sopak berotuz, bueno, apurbet, agentzen duzkuena kosineta, ez? Ez da horren errez ezengo, zukalde desberdinetatek bilko gara, eta gehizenetan ez dire zukalde arruntek izango, horrez aparte ba bilko gara pirata ontsizetan, laurotek izetan, bueno, kalien, apurretetan etarik, eta bertako stopoari be aurre hitzeko ba uni izango da, askotan pertsonak izango dire, edo mugitzen da bilen itxasontzi bet. Baina garantzituna da, ba, bakarka jokatzeko aukeri gaz batera multijokalari ze dekola, lau jokalamentzako multijokalari aukeri edeko Overcookedek, eta hor hasten da benetako, ez? Grazize, jokuen benetako sarmie hor ikusten dugu, ba, bat abestiri laguntzen edo izoratzen ibiltzie, kanpaina osoan zier, barreal garaka, ba, bueno, aspaldetan ikusten genuzo zer da, eta oin euskeraz gozatzeko aukeri duko dugu.
Okeres baldin manago, Lander, posible izango laztea bibiren kontra, dolako gauzak, ez? O momentu batetan tokatzen da.
Zango neke badagoela versus moduren bat. Ni berez kampaina ibinez gizien bat, ja, bada zoramen nikoa besti jasi biltzeko. Baina, bai, zango neke...
Jolaztu dutela bestera, uste dut. Eta bai, bastante barra xa, kaso otan be.
Bai, berez, segon nintzen petxetan, bigarren abeitzultzeko harek usak ezagoa eko zelako, baina orokorri lehenengoak balorazio hobetsu egiteko, edo hori da zagunena, orduen horren alde ingen duen, eta oso txukun, berez osorik itxilu dugu, testu dana dauz, bertan agartzen dizen irudizek, horregaz beharazok ikutzen duzela, ze adibidez, ingelesezko testuetan benetako irudizek dire, baina beste hizkuntzan txat, testu normala erabiltzen dabe, badibidez, partidazterakoan prest edo amaitu talakoak ingelesez olako irudi landuek dire, eta bestitan, ba, testu normala hor duen. Gaztelania jo dugu adibidez hori itzultzerakoan, ba, dana simplifiketako aldera, eta egizizan, nahiko errez lortu dugu azken finean, eta posteko da dinotena, ba, olako gozatxu bete ukitzie, eta nik uste dut Durangon arrakasta hau txizengo dela, edo bentsete hori zespero dugu.
Habar, nik uste atera zuten landar fetxarik onenetako daten, ze jolaz hau irutze zei perfektua, gabonetan familiakin eta zaudenean, familiakin bikin, edo lagunekin, edo batera ibiltzeko, jolaz oso esan dezun bezala divertigarria, pikeak sortu daitezkena, baina baita ere kooperatu inberdezuna. Nik uste fetxa perfektuan datorrela, gainera jolasa gaur ulertzet merke lortu ahal izango dela, zeba duke bere demoratxo bat, hor alare oso divertiarra izaten jarretzen du, beraz. Jolas perfektua, animatzen zaituzte gainera instalatzeko oso erreza jarri dute, eibain laguntzarekin, bai PC-en zein Ubuntun bietan. Beraz, alde hortatik animatu probatzera, eta eskerrak eman, bai landarretaztu egibilizatena itzultzpena egiten, eta itarei bairi, beti bezala laguntzeatik instalatzaia egiten.
Ba, laburren aldetik, bueno, ba, egizu gure zaioan behin da barri aipatzen dugu Vampire Survivors eta bere klon guztizek, Megabonk eta alakoak ba, izpide ikut dugu azkenengo aztietan. Baina Ponkle, Vampire Survivorsaren garatzaileek, ba, beste bideo jokuet iragarri dugu. Vampire Crawlers deitzen da kasunetan, The True Will Card from Vampire Survivors, nahiko azpititulo elusideko, Vampire Crawlers etxuko da listo. Eta kasunetan, ba, jokagartasune goitzik behar aldatzen dagoen bideo joku beda, nahiz eta estetik aldetik, ba, Vampire Survivorsen pertsonaizek, spriteek erabiltzen da bezan. Karta, bueno, deck builder edo karta sorta eraikitzai ez, bideo joku beda. Alako zigak esploratzen arungo dozku, ba, karta desberdin biltzen dugu zen bitxarte, eta gero horrekaz, karta horrekaz, ba, erasoak, efektu pasiboak, komboak eta bestelakoak itzen joango gara. Egiz izan, orkezpena da, bai, egiz eta sprite originalak erabiltzen duzela, ez Vampire Survivorsekoak eta bar, bai, aldi berien oso oso guai dau ze horrek lehen pertsonako irude ingurune batera eruten deuz. Mm-hmm. Ikusi biherko aia zelan futxetan dauen, ustot ponklek jaikesi da bela, domitxe bai, gona talde txugetor, horrez. Ugotin misa zinio lanak itxeko, baina ikusten dugune gaitxik komboak ez dire simplik izango, hor kriston jaize ikusten dugu erasoana, argizena, efektuena, eta nahiko interesantzen boten dugu batez dure, ba, deck builderran sortzaien txat, baina aldi berien, ba, Vampire Survivorsen horren ondo funtzione da bezan mekanikak eta lamentuek be bildu da bez, ba, usa desblokietiena, jarraipena, denpora guztizen sekretuek bilatzen egotie, hori dana bildu gure da bela moten dugu crawlerson egaz. Osa, que ni bentzeteko gotxu, horoko herrenin nasolako jokuen sali, baina nik uste dut ponklek merezidu da bela. Uh-huh. Eta berez, ba, 2006 erdialdien estreniko da, prinsipioz, PC-erako, PlayStation, Nintendo da, Xbox kontsoletarako, eta Android zen iOS mugikortarako.
Ara, publizitatea ja da indauka. Ba, berez, Survivor zen exituakin, ja nik uste alde hortatik daukala. Kusti harkoa ondo ateratzen zaio noez, baina, bueno, ni naiz karta zalea, beraz momentu zutzi ingoet, baina seguru ponkledik daukan gaitasun horrekin gauzat oso divertiarra egiteko, ba, deck builderran zalea dien antzat, ba, jolaz, divertiarra aterako gala.
Oso zorua emoten dago.
Hori eta zen logo.
Bai.
Bai.
Probatzea mereziko da, seguramente.
Iazlako precisan estretan dame bai, jakingo duzu moduen Survivors ultra merkie da, baina igual honegaz beste ja maila batera aldu direbe bai, ez?
Nik uste jarraituko la merkean zera ateratzen txurroa bezala saltzeko eta...
Baina nik uste dut oin bai, Lander oin bai pasadala ordu betea, eta minutuak eta dana, eta gure esateko ordu eritxe da. Datorren astean, okeres baldin manago astelenian egongo za Durangon, ez da, esamogu, astelenia dela. Eta orduan bueno, egingo ditugu saioak, baina igual oraingoan beste fetxa batean izango da, adi egon, Game Launchia kanalian baldin bazarete ikusiko duzue, beste lasare sozialetan be argitaratuko da data, bentsat argitaratu aurretik saioa, eta bestela ba, ikusiko duzue ja diferituan podcastero bideoan. Orduan, ondo ibili eta laizter arte.
Agur, agur.
Agur, ondo ibili.